Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, dobar vam dan, dobrodošli. Četvrtak je 23. februar. Ovo su naslovi emisije. Jakov Milatović, kandidat za predsjednika Crne Gore, odlučio pokret Evropa sad. Ruski borbeni avion se srušio u ruskoj Belgorodskoj oblasti blizu Ukrajine. Putin najavio raspoređivanje nuklearne rakete Sarmat. Ministarka financija Sjedinjenih Država najavila 10 milijardi dolara pomoći Ukrajini. Zemljotres jačine 6,8 stepeni pogodio slabo naseljenu oblast Tadžikistana. A u narednih pola sata možete čuti. Dok premijer Dritan Abazović poručuje da je problem trajekta riješen od kada njime ne upravlja pomorski saobraćaj, putnici na relaciji Tivat-Kotor-Herceg-Novi putuju dužom i skupljom saobraćajnicom ili čekaju na prevoz trajektom koji prima najviše 20 vozila.
Izbjegavam, idem okolo većinu.
To je mnogo duži put.
Jeste.
Znači, bolje i platiti nego čekati.
Jeste.
A što ćemo mi dok se ne nabave dodatni trajekti?
Pa eto, šta ćemo sad? Bolit ćemo se i vidjet ćemo plivati. Što kaže, plivaj dalje, daleko je obala.
Nakon što je policija u Srbiji ultradesničarima zabranila okupljanje na otvorenom, organizatori pozvali na skup u crkvi. Pravnik Vladica Ilić o tome da li i ovaj skup može biti zabranjen.
I na skupu na zatvoreno, u zatvorenom prostoru koji ne podleže prijavljivanju, ne znači da policija ne bi mogla da naredi da se taj skup prekine ili ne održi.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Glavni odbor pokreta Evropa sad jednoglasno je podržao kandidaturu Jakova Milatovića za predsjednika Crne Gore. Odluka je donijeta na vanrednoj sjednici partije nakon što Državna izborna komisija 19. februara nije potvrdila predsjedničku kandidaturu lidera pokreta Evropa sad Milojka Spajića. Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića sutra će na sjednici predsjedništva i glavnog odbora izabrati kandidata za predsjedničke izbore koji ima najveće šanse za pobjedu, kazao je član izvršnog odbora te partije Boris Muratović. Crna Gora nema mehanizme za zaštitu od pokušaja drugih država da prikriveno ili otvoreno utiču na volju birača i ishod izbornog procesa, ocijenili su iz Centra za demokratsku tranziciju. Ruski borbeni avion Su-25 srušio se u ruskoj oblasti Belgorod u blizini granice sa Ukrajinom, a pilot je poginuo, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Uzrok pada je bio, kako se navodi, tehnički kvar, prema preliminarnim informacijama koje je prenijela novinska agencija TASS, pozivajući se na saopštenje ministarstva. Avion se srušio u nenaseljenom području i nema izvještaja o drugoj šteti. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je danas da će nova interkontinentalna balistička raketa Sarmat biti raspoređena ove godine nakon izvještaja medija u Sjedinjenim Američkim Državama da je to oružje palo na nedavnom testiranju. Sarmat, koji su zapadni analitičari nazvali Satana 2, sposoban je da nosi više nuklearnih bojevih glava i spada među ruske rakete nove generacije koje je Putin opisao kao nepobjedive. Ministarka financija Sjedinjenih Država Janet Yellen rekla je danas u Indiji u oči sastanka lidera G20 da Sjedinjene Države spremaju dodatnih 10 milijardi dolara ekonomske pomoći Ukrajini u narednim nedjeljama. Ona je ponovila pozive za povećanje financijske podrške Ukrajini kako bi joj se pomoglo tokom ruske invazije koja je počela prije godinu dana. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski podnio je parlamentu rezoluciju kojom se potvrđuje odluka njegovog Savjeta za nacionalnu bezbjednost i odbranu da uvede sveobuhvatne sankcije protiv ruskih financijskih institucija, uključujući Rusku centralnu banku, osiguravajuće kompanije i niz drugih privrednih društava. Zemljotres magnitude 6,8 pogodio je slabo naseljenu udaljenu oblast Tadžikistana, blizu kineske oblasti Xinjiang. Epicentar je bio 67 km zapadno od grada Murgoba na dubini od 20 km. Podaci su Američkog geološkog instituta. Mugrob je glavni grad istoimene oblasti koja ima nekoliko hiljada stanovnika. Evropska komisija je zabranila TikTok na službenim uređajima koje koriste zaposleni zbog zabrinutosti oko zaštite podataka, rekao je danas portparol za AFP. Zabrana takođe znači da zaposleni u Evropskoj komisiji ne mogu da koriste ovu aplikaciju za dijeljenje videa na ličnim uređajima, uključujući telefone koji imaju instalirane zvanične aplikacije, rekao je portparol. Zaposleni moraju da uklone aplikaciju što je prije moguće i to treba da učine do 15. marta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Uprava pomorske sigurnosti Bar je 22. februara izdala svjedočanstvo putničkom brodu Vasilije o, kako se navodi, sposobnosti tog broda za plovidbu. 5 dana nakon što je saobraćao na trajektnoj liniji Kamenare Lepetane, navodi se u dokumentu koji je Radio Slobodna Evropa imao uvid. To je jedino plovilo nakon prethodnih 3, odnosno 6 u sezoni, koje saobraća na jedinoj i važnoj pomorskoj liniji na Crnogorskom primorju, od kada je odlukom vlade Dritana Abazovića u tehničkom mandatu upravljanje tom linijom preuzeo od privatne firme Pomorski saobraćaj i dodijeljeno javnom preduzeću Morsko dobro, slučaj je dospio do Privrednog suda, a Abazović optužio Pomorski saobraćaj da su financijeri DPS-a i predsjednika države Mila Đukanovića, što iz te kompanije odbacuju. Istovremeno, Abazović je najavio da će odlukom vlade Morsko dobro biti oslobođeno obaveze da kupi trajekte na tenderu, što je obaveza javnog preduzeća po zakonu o javnim nabavkama. Detalje ima Jasna Vukićević.
Ako niste sigurni u prevoz Vasilija, koji svoj posao trenutno radi besprekorno, imate mogućnost da idete okolo.
Ovo je odgovor premijera Dritana Abazovića na novinarsko pitanje o tome da brod koji vozi na trajektnoj liniji Kamenare Lepetane nema licencu ni osiguranje za taj posao. Prema dokumentu u koji je Radio Slobodna Evropa imao uvid, Uprava pomorske sigurnosti Bar je 22. februara izdala svjedočanstvo tom putničkom brodu za plovidbu nakon što je 5 dana on saobraćao na trajektnoj liniji. Istovremeno, Abazović je ustvrdio da su vlasnici pomorskog saobraćaja financijeri DPS-a i predsjednika države Mila Đukanovića.
Radi se o ljudima koji su ekstremno bahati i koji su trebali da finansiraju predsjedničku kampanju Mila Đukanovića. Trajekt je dogovoreni biznis prve familije i tajkuna crnogorskih. Građani su spremni na sve, nisu više spremni da trpe bahatost tajkuna koji su odvajali određeni procenat za šefa DPS-a.
Direktor pomorskog saobraćaja Dejan Ban je demantovao Abazovićeve navode.
To naravno nije istina. On nije objektivizirao ovakvu tvrdnju. Nije nam dao neke argumente na čemu on ovako temelji da bismo mogli da polemišemo. Ja mogu reći da smo mi prošle godine bili izloženi ni manje ni više nego 21 inspekciji u našem preduzeću i svaki zapisnik po svakom osnovu je bio bez primjedbi, uključujući i poreske kontrole koje su se i po 5 godina unazad vraćale da kontrolišu.
Pomorski saobraćaj je zatražio od Privrednog suda da im se omogući privremeno obavljanje trajektnog pomorskog saobraćaja do okončanja tendera, kako je predviđeno aneksom ugovora koji su ranije potpisali sa Morskim dobrom. Abazović je znao za rizik obeštećenja, kaže Ban.
Jer je tako inače prije nego što je donio odluku, kako je donio, imao mišljenje zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore koji je decidno rekao da takva odluka sasvim izvjesno može dovesti Crnu Goru u velike stepen rizike za obeštećenje.
Iako je javno preduzeće Morsko dobro obavezno da raspisuje javne nabavke za kupovinu catara, premijer Abazović je kazao da će vlada donijeti odluku da se to sprovede kroz hitne javne nabavke zbog, kako je rekao, javnog interesa. Potrebno je, kako kaže, kupiti ili iznajmiti još 5 catara.
Mi u ovom trenutku nemamo trajekte, ja očekujem da ćemo do ljeta imati nekoliko, da ćemo do kraja godine biti potpuno kompletirani i to je to.
A što kažu građani?
Koliko često koristite cataru?
Pa skoro svaki dan, pošto idemo na fakultet u Kotor.
Koliko ovih dana treba vremena dodatno?
Pa, s obzirom da ne znamo da li će se mora čekati red na catar i slično, moramo ili da poranimo na bus ili ovdje da zakasnimo na drugi, tako da je dosta otežano, dosta se razdužilo sve to.
I u ovom novom režimu saobraćaja, da li je to poremetilo nešto u vašem svakodnevnom funkcionisanju?
Jeste, kad pogledate, ali istrpit ćemo i doći bolje vrijeme.
A što je za vas bolje vrijeme?
Da država uzima pare, da se država pita, ne pojedini.
Ali kako će država uzeti pare kad je recimo sad država uzela Tataru, a besplatno je?
To je prvih mjesec dana, dakle, dok ne uspostavi red.
Mislite da će nakon toga država nastaviti da gazduje?
No, što će.
Ali rekli su da trebaju raspisati tender.
Ah, u ovu državu dosta toga ne ide kako treba, pa ne znam.
I ovaj novi režim saobraćaja utiče li na vaše aktivnosti?
Utiče, definitivno. Pa dosta vremena gubim na poslu i tako.
I ko je odgovoran za ovo vaše gubljenje vremena? Što kažete?
Mislim, država definitivno je kriva. Vlada je onda kriva, definitivno, ako tako možemo reći.
Na mene lično, pa ima utjecaj, znate, kad hoću da odem negdje, morate ići ili okolo, ili preko Podgorice, što je dalje, priča se nekolika trajekta dolaze, da li iz Grčke, da li iz Hrvatske, ja se nadam da će to biti u redu, a znate da je kabotaža, prevoz u unutrašnjim vodama, moraju brodovi biti pod crnogorskom zastavom, u crnogorskom registru, ono što znamo pomorstvo, pa zato vam ovo govorim.
Uglavnom, vidim da niste mnogo iznervirani svim ovim čekanjem i ovom promjenom uslova prelaska Lepetane Kamenara.
Pa, padne mi na pamet korona kad nismo mogli iz kuće izaći, pa onda više nas ništa ne iznenađuje. Ali, evo, nadamo se da će to biti uspostavljeno, da valja. Da li je to trebalo odraditi ovako, ne znam, ali nadamo se da će to brzo biti dovedeno u red. Pa neka se među sobom oni vide gdje je ko.
Izbjegavam, idem okolo većinom.
To je mnogo duži put.
Jeste. Pa, izgubi se pola sata više. Da se ne bi čekalo, bolje opet voziti nego...
Znači, bolje i platiti nego čekati.
Jeste.
Naravno da utiče kako ne utiče. Prije smo odmah pređeš, sada evo čekamo, tu stojim.
Koliko čekate danas?
Pa danas bi pola sata, otprilike tako.
I to je u sezoni isto nemoguće proći, to je tako sve usko. Ja bih promijenio da bi prvo zatražio da se napravi jedan projekat, da se napravi jedan most.
Znate da je Boka Kotorska zaštićena u UNESCO?
Pa dobro, svi ostali su zaštićeni, i u Norveškoj, i svugdje gdje sam ja živio. Sad dva stuba, mogu biti stubovi i van vode, može, ima milijon načina.
A što ćemo mi dok se ne nabave dodatni trajekti?
Pa eto, šta ćemo sad, borit ćemo se i vidjet ćemo plivati, što kaže, plivaj dalje, daleko je obala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Godinu dana od izbijanja rata u Ukrajini ne nazire se njegov kraj. Problem je što Vladimir Putin ne može da se povuče zbog pogubnih posljedica po njega i Rusiju. Ni Zapad ne može da se povuče jer bi to ohrabrilo Rusiju da se ne zaustavi u Ukrajini. To je tema postskriptuma koji je pripremio Dragan Štavljanin.
Uoči ruske invazije na Ukrajinu, svet se nadao da Moskva samo zvecka oružjem da bi iznudila ustupke. Godinu dana kasnije ne nazire se kraj rata. Šta više, strahuje se od njegovog proširenja na druge zemlje poput Moldavije. Ovaj rat je uzdrmao temelje na kojima je decenijama počivao svjetski poredak, nepovredivost granica, izbjegavanje upotrebe nuklearnog oružja i globalna ekonomija bez barijera. Istovremeno je i test za druge potencijalne sukobe, pre svega oko Tajvana. Rat u Ukrajini zapravo je započeo ruskom invazijom na Gruziju 2008. a nastavljen 2014. aneksijom Krima. Vestfalskim sporazumom kojim je okončan 30-godišnji verski rat u 17. veku u Europi, garantovan je suverenitet država što je temelj modernog međunarodnog poretka. 3,5 veka kasnije Rusija je upadom u Ukrajinu prekršila to načelo suvereniteta, oživljavajući 19-vekovni nacionalizam i imperializam. Putin je pogrešno procijenio da će Ukrajina pokleknuti za nekoliko dana, te da će evropske zemlje koje zavise od ruske nafte i gasa prihvatiti taj svršeni čin. Potom su mnogi očekivali da će se Europa smrzavati ove zime bez ruskog gasa, ali je pronašla alternativne izvore. Sada je Rusija ostala bez evropskog tržišta na kome je prodavala 70% svog gasa. Rusija deo kompenzuje povećanom prodajom Kini, ali uprkos strateškom partnerstvu, Peking ne šalje vojnu pomoć Rusiji. Zapad je odlučno i jedinstveno reagovao i može se reći da je Putin oživeo ideju Zapada koja je počela da slabi. Ali to je proširilo jaz između Zapada i ostatka sveta koji ne podržava zapadne sankcije Rusiji. U tom bloku su i zemlje suprotstavljenih interesa kao što su Kina i Indija ili ljuti neprijatelji poput Irana i Saudijske Arabije. Geopolitika utiče na geoekonomiju ubrzavajući već započeti proces deglobalizacije kao uoči Prvog svjetskog rata. Ojačale su i podele između autoritarnih i zemalja liberalne demokratije. Zapad se nada da će sankcije bez presedana zaustaviti Putinovu ratnu mašineriju. Josep Borrell, šef evropske diplomatije.
Sankcije sporo djeluju, kao otrov arsenik. Potrebno je vrijeme da daju rezultat, ali djeluju i to čine nepovratno.
Sergej Aleksašenko, bivši zamjenik guvernera Centralne banke Rusije.
Bilo koje ekonomsko ograničenje neće prisiliti Putina da povuče trupe iz Ukrajine. To je političko pitanje i on veruje da ima dovoljno resursa da vodi ovaj rat duže nego što Ukrajina može da izdrži i Zapada je podržava.
U tom ratu iscrpljivanja za Ukrajinu je ključno ubrzanje zapadne vojne pomoći. Uz bojazan od direktnog sukoba sa Rusijom, Zapad, koji se do sada borio uglavnom sa gerilom poput Talibana, nije bio spreman za ratnu proizvodnju koja se sada zahuktava širom sveta. Rat u Ukrajini je pokazao važnost moderne tehnologije poput dronova, ali i ljudskog faktora. To ilustruje odolevanje ukrajinskih branilaca ruskim napadima u rovovskim bitkama nalik na Prvi svjetski rat. Na zapadu smatraju da je Rusija strateški već izgubila rat u Ukrajini, postavši globalni parija. Rusija tvrdi da je došao kraj zapadnocentričnom svjetskom poretku. Problem je što Putin ne može da se povuče zbog pogubnih posljedica po njega i Rusiju. Ni Zapad ne može da se povuče jer bi to ohrabrilo Rusiju da se ne zaustavi u Ukrajini. U toj nultoj igri neizvestan je ishod sukoba na terenu. Rusija preti da će u slučaju ugroženosti upotrijebiti nuklearno oružje. Zato se prvi put u istoriji ratovanja strahuje ne samo od eventualne pobjede, već i poraza protivničke strane.
Vlasti u Srbiji su, kao što ste čuli, zabranile skup koji su ultradesničarske organizacije planirale da održe u Beogradu na dan godišnjice invazije Rusije na Ukrajinu. Ipak, još uvijek nije jasno da li će uprkos zabrani događaj u promijenjenom planu biti održan, jer su desničari u međuvremenu pozvali na molitvu u jednoj od crkava Srpske pravoslavne crkve u centru glavnog grada. Detaljnije u prilogu Dušana Komarčevića.
Pozivno okupljanje u crkvi Svetog Marka je na Telegram kanalu uputila ultradesničarska grupa Narodna patrola. Povodom nedavnog hapšenja vođe ovog neformalnog udruženja Damjana Kneževića, novinara Dejana Petra Zlatanovića i još nekoliko pripadnika patrola. Prvobitno je bilo najavljeno okupljanje ispred spomenika ruskom caru Nikolaju u centru Beograda, a informaciju o zabrani tog skupa je u video obraćanju izneo Dejan Mirović, profesor univerziteta u Prištini i nekadašnji funkcioner ultranacionalističke Srpske radikalne stranke, koji je i prijavio okupljanje.
Skup je bio prijavljen u skladu sa zakonom i sa ustavom i imao je naslov i cilj da se podigne demokratski i patriotski protest povodom nezakonitog i neustavnog hapšenja i pritvaranja mojih dragih prijatelja Damjana Kneževića i Dejana Petra Zlatanovića.
Rekao je Mirović 20. februara u video obraćanju koje je objavljeno na Telegram kanalu Narodne patrole. U dokumentu koji je istog dana objavljen i na portalu Srbininfo se kao razlog za zabranu navodi da su na okupljanju 15. februara, koje je također policiji prijavio Dejan Mirović, učestvovala lica za koja se osnovano sumnja da su izvršila krivično delo pozivanje na nasilnu promjenu ustavnog uređenja. Kako se može vidjeti na skeniranom dokumentu, odluku o zabrani donela je policijska stanica Stari grad u Beogradu. Nakon vesti o zabrani skupa, Narodna patrola i njima bliske organizacije pozvale su pristalice da se okupe na, kako navode, molitvenom ustanku u crkvi Svetog Marka u centru Beograda. Dejan Mirović je u video obraćanju rekao da će osim u tu crkvu istog dana otići i u Rusku crkvu Svete Trojice da se tamo, kako je rekao, pomoli za bratski ruski narod da mu Bog podari pobedu. Vladica Ilić, pravnik iz nevladinog Beogradskog centra za ljudska prava, kaže za Radio Slobodna Evropa da je javno okupljanje neophodno prijaviti onda kada se održava na otvorenom prostoru, dok za skup u zatvorenom prostoru nije potrebno da se podnese zvanična prijava MUP-u. Međutim, dodaje Ilić, to ne znači da policija nema ingerencije u slučaju da se skup održava u zatvorenom prostoru.
Na primjer, i na skupu u zatvorenom prostoru koji ne podleže prijavljivanju ne znači da policija ne bi mogla da naredi da se taj skup prekine ili ne održi zbog istih razloga zbog kojih bi donijela rješenje negativno po prijavi. Naš Ustav kaže da su slobodna mirna okupljanja. To znači da ono okupljanje koje nisu mirna po pravilu će država na njih da reaguje. U tim situacijama policija, bez obzira na to da se skup po zakonu prijavljuje ili ne prijavljuje, ima ovlašćenje da takve skupove zabrani.
Podsjetimo, krajnje desničarske grupe na čelu sa Narodnom patrolom su svoju nameru da se okupe u Beogradu na godišnjicu ruske invazije objavile na protestu 15. februara. Tog dana desničarski pokreti su organizovali skup tražeći od vlasti u Srbiji da prekinu dijalog sa Kosovom. Tokom skupa deo učesnika je probio zaštitnu ogradu ispred predsjedništva Srbije i sukobio se sa žandarmerijom. Više javno tužilaštvo u Beogradu optužilo je vođu Narodne patrole da je tom prilikom Sabine pozivao građane Srbije na nasilno svrgavanje i smenu najviših državnih organa.
Treba da pustimo ulazak Kosovo u Ujedinjene nacije. Pa koja smo mi to generacija 30 plus 30 dole da doživimo to i da prećutimo? A oni se boje nereda, Pa kurela se mnogo su više spremni nego na nerede.
Poručio je Damjan Knežević 15. februara. Uz Kneževića su uhapšena još dva pripadnika Narodne patrole. Kod jednog od njih policija je pronašla karabin sa optikom i pripadajućom municijom. Narodna patrola je od početka ruske invazije na Ukrajinu u Beogradu organizovala nekoliko protesta podrške Rusiji. Sam Knežević je u tom periodu više puta odlazio u Rusku federaciju, gde se sastajao sa pripadnicima ruskih grupa sa krajnje desnice. U novembru 2022. posjetio je tada tek otvoreni centar paravojne grupe Wagner u Sankt Peterburgu. Do zaključenja priloga, Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor iz Srpske pravoslavne crkve na pitanje hoće li ultradesničari biti dozvoljeno okupljanje u crkvi Svetog Marka. Izostao je i odgovor iz MUP-a na pitanje da li će policija dozvoliti održavanje okupljanja u crkvi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Majka dvoje djece iz Ukrajine boravi već 10 mjeseci u Međugorju. Oni su pobjegli iz Hersona gdje je ostao suprug. Jedno dijete pohađa online nastavu prema ukrajinskom planu i programu, a pored ove djevojčice, za još 20 dječaka i djevojčica iz Ukrajine koji se nalazi u Međugorju je organizovana nastava na isti način. Cijeli projekat finansiraju humanitarne organizacije. Pored ove porodice, u Međugorju borave još 53 izbjeglice iz Ukrajine. U Bosni i Hercegovini je smješteno 135 ukrajinskih izbjeglica. Priču zabilježila Šejla Ibrahimović.
Nakon skoro 9 mjeseci pakla u Hersonu, Irina je sa suprugom Ihorom došla u Međugorje. Nakon što im je kuća bombardovana, odlučili su da je vrijeme da napuste dom.
Sretni smo ovdje. Jako je mirno. Ne bude nas eksplozije bombi. Ljudi su jako ljubazni.
Iz Hersona su izbjegli u Odesu, a potom preko Rumunije i Srbije stigli u Bosnu i Hercegovinu u novembru prošle godine.
I dalje bombarduju naš grad, okolna sela, svaki dan. Mnogo je mrtvih ljudi, oštećenih kuća, oštećene su ulice, škole, bolnice. Strašno je to sve.
U Međugorje izbjeglice stalno pristižu. Većina su majke s djecom. Svjetlana i Solomija su ovdje više od 10 mjeseci. Solomija je prije 3 mjeseca krenula u školu. Ona i još 20-ak djece izbjeglica prate online nastavu iz Ukrajine i sanjaju o povratku kući, očevima i prijateljima.
Jako sam sretna da imam taj osjećaj škole, druženja sa djecom. Nastavnici su jako dobri, tako da mi je lijepo ovdje. Problem je jedino to što nekada se ne možemo uključiti na online nastavu jer u Ukrajini nestaje struje, s obzirom da je tamo još rat.
Školu za ukrajinske izbjeglice organiziralo je Ministarstvo obrazovanja i nauke Ukrajine uz podršku UNHCR-a i UNICEF-a koji su donirali laptope i školsku opremu. Djeci svakodnevno pomažu brojne humanitarne organizacije, kaže Roberta Nikšić iz organizacije Isusovačka služba za izbjeglice BiH.
Tu smo i kroz nabavku medicinskih lijekova, jer tu ima i djece sa teškim dijagnozama, dakle željeli smo im biti prisutni na taj način, jer sve to košta. I zadnje što radimo su ove psihosocijalne aktivnosti, kreativne radionice gdje mi možemo i njih bolje upoznati, biti im i prijatelj, da na njih ne gledamo samo kao na izbjeglice, nego na nekoga ko nam je tu već godinu dana.
U Međugorju je smješteno 56 ukrajinskih izbjeglica, kaže Andrija Stojić, sekretar Crvenog križa Čitluka.
Lokalna zajednica je prihvatila, otvorila svoje domove i evo, oni su smješteni u privatnim kućama, hotelima, motelima, ima ih i tu u humanitarnim udrugama.
Izbjeglice iz Ukrajine borave i u Sarajevu i Doboju. Prema podacima Crvenog krsta trenutno ih je 135. U proteklih godinu dana kroz Bosnu i Hercegovinu je prošlo oko 50.000 izbjeglih Ukrajinaca. Većina je nastavila ka drugim europskim zemljama. Neki su se vratili kućama jer ne žele više biti odvojeni od porodice i doma. Za Radio Slobodna Evropa iz Međugorja, Šejla Ibrahimović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Posle višemjesečnih tenzija između plaćenika iz Wagnera i ruske vojske, šef paravojne grupe Evgenij Prigožin optužio je vojno rukovodstvo Rusije za izdaju. Ova verbalna eskalacija rata mogla bi da sugeriše slabljenje uticaja koji je Prigožin imao kod predsjednika Rusije Vladimira Putina, pišu svjetski mediji. Prigožin je u utorak optužio ruskog ministra odbrane Sergeja Šojgua i načelnika generalštaba Valerija Gerasimova da njegovim borcima u Ukrajini ne daju dovoljno municije, navodi Associated Press. Milioner sa bliskim vezama sa predsjednikom Putinom rekao je u emotivnoj audio poruci da direktan otpor iz ruske vojske nije ništa drugo do pokušaj da se uništi Wagner. Emotivne izjave Prigožina i njegovih boraca istakle su dugotrajne tenzije između ruske vojske i Wagnera, koji ima nejasan pravni status pošto ruski zakoni zabranjuju privatne vojne kompanije, ukazuje AP. Ovo se može uporediti sa veleizdajom u trenutku kada se Wagner bori za Bahmut gubeći stotine boraca svakoga dana, rekao je Prigožin. Rusko ministarstvo odbrane odbacilo je optužbe o blokiranju isporuka municije kao apsolutno netačne, posle čega je Prigožin odgovorio da to nije ništa drugo do prosto pljuvanje na Wagner, ističe Reuters. Prigožin se od početka rata više pojavljuje u javnosti, ali se očigledno njegovi odnosi sa Moskvom pogoršavaju dok njegovi plaćenici predvode napad na Bahmut, navodi Reuters. Prigožinovo samoreklamiranje i prezir prema birokratiji počeli su da izazivaju zabrinutost među nekim insajderima Kremlja, pošto u njegovim nastupima vide naznake političke ambicije, piše New York Times. Mogućnost da Wagner regrutuje desetine hiljada osuđenika tako što im je obezbedio predsjedničko pomilovanje pokazala je stepen Prigožinovog uticaja kod Putina, ali ovonedeljne izjave prema nekim analitičarima sugerišu da njegov pristup ruskom lideru možda slabi. Prigožinove oštre reči, kako ističe New York Times, posebno su upečatljive s obzirom na to da su objavljene neposredno pre Putinovog govora naciji u kojem je pozivao na jedinstvo. Prigožin izgleda nije bio među desetinama vojskovođa i odlikovanih vojnika koji su prisustvovali govoru i Putin nije pomenuo Wagner kada je hvalio rusku vojsku u Ukrajini. Šef Wagnera je posle na pitanje novinara da prokomentariše govor rekao da je bio suviše zauzet da bi ga gledao.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa.org.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. Jakov Milatović, kandidat za predsjednika Crne Gore, odlučio pokret Evropa sad. Ruski borbeni avion se srušio u ruskoj Belgorodskoj oblasti i blizu Ukrajine. Putin najavio raspoređivanje nuklearne rakete Sarmat. Ministarka financija Sjedinjenih Država najavila 10 milijardi dolara pomoći Ukrajini. Zemljotres jačine 6,8 stepeni pogodio slabo naseljenu oblast Tadžikistana. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala na pažnju.